ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ምዕራባዊ ከባቢ ዝሓርም ዘሎ ብርቱዕ ዝናም ብሸሓት ዝቕፅሩ ከምዘመዛበለ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ በዚ ኩነት ኣየር ኣዝዩ ዝተጠቕዐ ማእከላይ ኣፍሪካን ቤኒን ከም ዝኾና ድማ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ንነጀው ልዕሊ 11,000 ዝግመት ህዝቢ ብዘይ ኣባይቲ ከም ዝተረፈን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቶም ብዘይ ኣባይቲ ዝተረፉ ህዝብታት ኣብ ምድጋፍን ናይ ምግብን ዝስተማይን ኣፋውስን ሓገዝ ይቐርብ ከም ዘሎን ኣብ ቶጎን ጋናን ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ሽግራት ከም ዘስዓበ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና የመልክት።